эркекте 22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Азыркы берүүбүздө эркиндик таржымалы түрмөгүнөн 20 жыл мурда СССРде болгон окуяларды эсиңиздерге салабыз. Кыргызстандын күнкөрсүздүгү жылдарындагы тышкы жана ички миграция, анын оң жана терс жактарына бел берүүбүздө кенен токтолобуз.
Кыргызстандан тышка карай аккан эл нагымы бир беткей эмес. Алар эмгек мигранттары, билим алгандар, өлкөдөн биротоло кеткендер, жарандыгын алмашкандар, чет өлкөлөргө кетип, кайра кайтып келбей калгандар.
Программаны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Оболу соңку жаңылыктар менен сиздерди кесиптешим Жеңиш Айдаров тааныштырат. Жеңиш, сөз сизде.
Рахмат Амирбек, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан учкайсабы? Ливияда Каддафи күчтөрүнүн каршылык көрсөтүүсү уланып жатат. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлерге сарпталган чыгым 2,5 миллиард сомго өстү. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Иманкулов кызматынан кетти. Эми жаңылыктардын кеңири мазмуну. Ливияда Каддафи күчтөрүнүн каршылык көрсөтүүсү уланып жатат. Ливия башкаласы Триполиде козголоңчулар Муаммар Каддафинин резиденциясын ээлеп алганына карабай, шаардын айрым аймактарында Каддафинин куралдуу күчтөрү ракетадан аткылоону улантып жатат. Ливия лидери Муаммар Каддафинин өзү ушул тапта кайда экени белгисиз бойдон калууда. Бул учурда Каддафинин телеканалга берген үн кайрылуусунда тирешүүнү уланта берүүгө даяр экенин жана резиденциясы менен шаардын көпчүлүк бөлүгүн козголоңчуларга берүүсү буктурма болгонун жарсалды. Триполинин батыш тарабында эки шаарда да аткылашуу жүрүп жатканы кабарланууда. Ливия козголоңчулары дүйшөмбүгө оогон түнү баш шаары Триполиге бастырып киришкен болчу. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер үчүн сарпталган чыгым 2,5 миллиард сомго өстү. Каржы министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, жыл башынан бери 7 ай ичинде мамлекеттик кызматкерлерди айлык акы менен камсыз кылуу үчүн 10,5 миллиард сом сарпталды. Мынча каражат республикалык бюджеттин 30% түзөт. Быйыл мамлекеттик кызматкерлер үчүн жумшалган каражат былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 2,5 миллиард сомдон көптү кылат. Чыгымдын көбөйүшү парламентти камсыз кылууга көп каражат кеткени менен түшүндүрүлүүдө.
Аппарат президенттин, аппарат правительствонун жана жогорку кеңештин штатный численности көбөйгөнгө байланыштуу быйыл гос аппараттын да финансированиясы 2010 жылга салыштырмаганча көбөйдү,
дейт каржы министрлигинин маалымат катчысы Бегайым Сатыбалдиева. Вашингтондо жер титирөөдөн архитектуралык эстеликтер да жабыркады. 23 августта жер титирөөнүн очогунда 6 балга жакын силкинүү болгону айтылды. Бул жер титирөө АКШнын батыш жээк тарыхында акыркы 200 жылда ири силкинүү катары бааланып жатат. Мындан бир топ киши, турак жайлар, имараттар жабыркады. Орусияда журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча тергөөдө буйрутмачы тууралуу маалыматтар бар. Орусиянын тергөө комитети 2006 жылы буйрутма менен өлтүрүлгөн журналист Политковскаянын ишин иликтөө учурунда буйрутмачы деп болжолдонгон маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу мекеменин расмий өкүлү Владимир Маркин маалымдады. Анын айтымында маалыматты ачыктоого али эртелик кылат. Бир күн мурда журналисттин өлтүрүүнү уюштурууга шектүү делинип, эс алуудагы милициянын полковниги Дмитрий Павлюченко кармалганы маалым болгон. Тартип коргоо кызматынын маалыматына ылайык, буйрутманы аткаруучулар анын таанышы, бир тууган Махмудовтор болгон. Бардык мектептер жаңы окуу жылына даяр. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын билим берүү министрлигинин басма сөз кызматчысы Керес Жукаева билдирди. Амирбек,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Жеңиш Айдаров тааныштырды. Эми эртең 25 августтагы аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең 25 августта Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө жана Баткен жергесинде күндүз 32-37, түнкүсүн 17-22 градус. Талас тубанында күндүз 29-34, түнкүсүн 14-17, Ош жана Жалал-Абад аймактарында күндүз 32-37, түнкүсүн 18-23 градус. Ысык Көл ойдуңунда күндүз 24-29, түнкүсүн 11-16. Тоолуу Нарында күндүз 27-32, түнкүсүн 8-13 градус болот, деп билдирет аба ырайы маалымдоочу Борбор. Эмки кезек эгемендик таржымалы түрмөгүндө. Мындан 20 жыл илгери, 24 августта Михаил Горбачев атайын билдирүү таратып, КПСС-тен башкы катчылык кызматын тапшырганын жарыялаган. Муну менен Коммунисттик партиянын борбордук комитети өз ишин токтоткон эле. Ал тарыхый окуя Кыргызстанда кандай кабыл алынган жана бул күндөрү дагы эмне окуялар болду эле? Суроолорго жоопту кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев издеп көрдү.
19-21 август күндөрү Совет өлкөсүндөгү ГКЧП деп аталган мамлекеттик төңкөрүш ишке ашпай калгандан кийин Советтер Союзунун ыдырашы тездеп отурган. 1991 жылы 24 августта Михаил Горбачев Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын баш катчылык кызматын тапшыргандыгын жарыялаган. Анын билдирүүсүн Союздук борбордук телевидениянын Время жаңылыктар берүүсү тараткан.
Вы смотрите программу Время. В нашу редакцию только что поступило заявление Михаила Сергеевича Горбачева.
СССР-дин президентинин билдирүүсүнүн мазмуну мындай эле.
В этой обстановке ЦК КПСС должен принять трудное, но честное решение.
Шундай жагдайда КПСС борбордук комитети өзүн-өзү таркатуу жөнүндө кыйын, бирок ак ниет чечим кабыл алууга тийиш. Республикалык компартиялардын жана жергиликтүү партиялык уюмдардын тагдырын алар өздөрү аныкташат. Өзүм үчүн КПСС борбордук комитетинин генералдык секретарынын милдеттерин мындан ары аткаруу мүмкүн эмес деп эсептеймин жана тиешелүү полномочилеримди токтотомун.
И слагаю соответствующие полномочия.
Ага дээрэ эки кызматты бирдей аткарып келген Горбачев мындан ары Советтер Союзунун президенти катары кала берген. Бүгүнкү пенсионер, ошол кезде мектеп мугалими Конуш Орозбеков компартиянын кулашын өкүнүү менен кабыл алганын айтат.
Мен өзүм кала алым жок аны. Анткени мен өзүм 40 жыл мугалим болуп иштедим. Тиешелүү айлыгымды алчумун, маданияттуу болчубуз, билимдүү болчубуз. Канча айлык алсак ошонун баары үй бүлө бакканга жетчү.
Ал эми Бишкек шаарынын тургуну Абаскан Акматбеков ал күндөрдү мындайча эскерет.
50 ашып калган адамдар баардыгы теле кайгы менен күтүштү, кайгы менен болду, потому что секретарь райком облсполком деген бир маанилардын жүрөгүн баары ээлеп туруп алды. Ошол ой менен көпкө чейин жашашты, бирок баары бир жаңы муундар, жаңы власть келсе экен, жаңы падыша келсе экен деген ой менен жүрдүк.
Ушул эле күнү Москвада ГКЧП учурунда тагыраак айтканда 20 августта Ак Үйдү коргоп жатып аскер күчтөрү менен кагылышууда каза болгон жаш жигиттерди акыркы сапарга узатуу таазиясы өткөн. Алардын бири Дмитрий Комар, кыргызстандык, тагыраак айтканда Ысык Ата районунан болчу. Аларды акыркы сапарга узатуу учурунда Михаил Горбачев мындайча сүйлөгөн.
Как президент страны, я подписал сегодня указ о присвоении.
Өлкөнүн президенти катары мен бүгүн Дмитрий Комарга, Илья Кричевскийге жана Владимир Осовго Советтер Союзунун баатыры деген наам берүү боюнча указга кол койдум. Өз мезгилин эрте кеткен жаш жигиттерге колубуздан келген нерсени кылуу баарыбыздын парызыбыз деп билем. Биз чыныгы граждандарды акыркы сапарга узатып жатабыз.
Мы провожаем настоящих граждан последний путь.
19-21 август күндөрү Москвада Ак Үйдү коргоого Советбек Абдырасулов да катышкан. Абдырасулов учурда Бишкектеги юридикалык академияда кафедра башчысы болуп эмгектенет. Философия илимдеринин кандидаты. Ал 3 күн бою Ак Үйдү коргоого кандайча катышып калганын эскерүүдө.
Мен аспирантурага өткөнү баргам ошондо. Анан кийин мен документин өткөрөйүн деп атсам эле 19-нда. Ал иш башталып калды да. Мен эми ушундай окуя болуп атса документимди өткөргөнү барамбы деп акыркы күн болчу ошо документти өткөрө турган күнчү аспирантурага. Документимди өткөрбөй ошо Ак Үйдүн жанына баргам. Ал жактан анан кийин өзүмдүн мурун окуп жүргөн балдарымды жолуктуруп, ал жерден тиги дагы өзүмдүн агайымды да жолуктуруп, ошо баарыбыз анан кийин ал жерден жана Ак Үйдүн алдында биринчи баррикадаларды биз тургузганбыз. Ошолордун арасында мен да бар болчумун.
Абдырасулов аскер күчтөрү менен кагылышуу кандайча болгонун айтып берүүдө.
Эң коркунучтуу күн биринчи күн болчу да. Биринчи күн, биринчи түн. Эмне үчүн дегенде дагы эч ким эчтекени билбейчи, кандай эмне болот депчи. Каза болгондор болсо ошо келатканда мынын алдына чыгышкан да. Алдына чыгып өткөрбөйлү деп.
Бишкекте болсо, бул күнү Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитети Кыргызстан Компартиясында түзүлгөн абал жөнүндө деген кезексиз жыйынына чогулган. Ушул эле күнү Украинанын жогорку совети кезексиз сессияда Украинанын көз карандысыздыгын жарыялаган. Ал эми Кыргызстандын эгемен өлкө болооруна толук бир жума калган эле. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эгемен Кыргызстандын 20 жылдык тарыхындагы эң ийри жараяндардын бири тышкы миграция. Өлкөдөн канча адам, кайда, кандай себептер менен чыгып кетти? Бул процесс элдин генофондуна кандай таасир этти? Анын кесепеттери кандай болду? Пайдасычы? Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева ушул суроолорго сереп салат.
Меня зовут Алымбек Калбаев. Мне исполнится 11 лет. Я живу в России, Красноярский край.
Атасы Россиянын бир жагына кетип, энеси Россиянын бир жагына кетип, развод тууралуу көп болгон да.
Сөзсүз мен дагы жүрөгүм ооруйт. Кейим ошо көрүп, себеби көпчүлүк ошо көчөшүп барып жүрүшөт.
Анан кийин биздин Кыргызстанда ким калат?
Мигрант, гастарбайтер. Бул сөздөр 20 жыл ичи ар бир кыргызстандык үчүн түшүнүктүү жана эч кандай эксперттин аныктамасын талап кылбай турган терминдерге айланды. Кыргызстандык ар бир үй-бүлөдөн мен мигрантмы деген адамды табасыз. Кыргызстандан тышка карай аккан эл нагымы бир беткей эмес. Алар эмгек мигранттары, билим алгандар, өлкөдөн биротоло кеткендер, жарандыгын алмашкандар, чет өлкөлөргө кетип, кайра кайтып келбей калгандар. Азыр кыргызстандыктарды жер планетасынын бардык бөлүктөрүндө жолуктурса болот. Тизмен башында Орусия, Казакстан, кийин Канада, Англия, Италия, Түштүк Корея. Биз талдоо үчүн 100 000 деген кыргызстандыктардын аргасыз мекенин айланган Орусияны алсак. Бул доордун эң башкы белгилери алабула чоң сумкалар, поезддер, бекеттер, курулушчу Алымбекке окшоп эле кыргызстандыктардын тагдырын Казан бекети башка нукка бурат.
Эң башында келгенде эле ошо Казанский вокзалга түштүк.
Советтер Союзу кулай эле кезде тышкы миграция жокко эсе болчу. Мамлекеттин көзөмөлү менен гана совет эли чоң курулуштарга чакырылган.
Не кочегары мы, не плотники, но сожалеем.
Билим алуу үчүн бир шаарды тандай алсаңыз, окууну бүткөн соң мамлекет сиз жашай турган шаарды өзү аныктачу. 1989 жылкы жалпы элдик каттоодо Орусиянын аймагында союздук өлкөлөрдө төрөлгөн 10.5 миллион адам жашачу. 2002 жылкы каттоодо бул сан 11.5 миллионду түзгөн. Орусияга келгендердин биринчи толкуну 1991-94 жылдарга туш келет. Бул аралыкта Орусияга 3.6 миллион адам келген. Кыргызстандан бул жылдары Орусияга өлкөнүн түштүгүнөн эмгек мигранттары келишкен.
85-тен ошол 90-нчу жылы төрөлгөн балдар ушул 3-4 жашка чыкканда атасы Россиянын бир жагына кетип, энеси Россиянын бир жагына кетип, развод тууралуу көп болгон да.
Дейт Москвада жайгашкан Кыргызстан аялдары коомдук уюмунун кызматкери Роза Жумашева. Тышкы миграциянын дагы бир эпкини бул орус улутундагылардын Орусияга кайтышы. Орустар көбүнчө Азербайжан, Өзбекстан, Кыргызстан, Грузия жана Казакстандан чыгып кетишкен. Ал эми 95-нчи жылдары бул жараян солгундап, эмгек мигранттарынын доору келет. Кыргызстанды ала турган болсок, 99 жылы калктын саны 4,822,000 адам болсо, 10 жылдан соң 5,362,000 адамды түзгөн. Ушуга чейин канча кыргызстандыктын Орусияда жүргөнү тууралуу так эсептөөлөр жок. 300 миңден миллионго чейинки сан айтылып жүрөт. Бирок мигранттардын арасында төрөлгөн балдар, өзгөрүүлөр тууралуу каттоону же Орусия же мигранттарды тышка чыгарган өлкөлөр өздөрү жасашпайт. Акыркы маалыматтар боюнча 340 000 кыргызстандык эми Орусиянын жаранына айланган. Эгерде 91-нчи жылдан 95-ке дейре эл Орусияга көбүнчө өлкөнүн түштүгүнөн кетсе, түндүктөн 96-97 жылдары агылган. Миграция боюнча адистердин маалыматы боюнча эң күчтүү толкундун бири 2000-нчи жылдан кийин дагы бир жолу башталган. 2005-нчи жылкы толкундоолордон кийин Москвага, Орусияга Кыргызстандан келгендердин саны геометриялык прогрессияда өскөн. 2005-нчи жылдын 24-нчү мартында элдик толкундоолордон соң өлкөдөн Москвага качкан президент Аскар Акаев тышкы миграциянын себептери тууралуу сүйлөшкөндө өзүнүн ролу тууралуу сөз айтпайт. Бирок алардын өлкөгө которуп жаткан акчалары жакшы көрүнүш экенине токтолот.
Ушул Россияда эмгек кылып, миллион кыргыз каражатта Кыргызстанда эми жумушсуздук, кедейчилик анан ошолорду жардам берип атканын карабайсызбы? Азыр 1.5 миллиард перевод жасайт экен Россияда кыргыздар. Бул деген ошо бюджетте азыр Кыргызстандын экономикасы таптакыр эле иштебей калбады. 40-50% ошо мигранттар толтуруп атат азыр.
Ал эми Кыргыз Республикасынын улуттук банкы берген маалыматты алсак, 2011 жылдын биринчи кварталында 260 миллион доллар которулган. Бул 2005 жылкы жөнөтүлгөн акчалардын баарына тете. Бирок бул мигранттардын акчалары кайда кетип жатат? Мамлекет муну менен сыймыктанышы керекпи? Түшүнүксүз. Орусияда кыргызстандыктар маданият, илим тармагындагы адистер эмес, көбүнчө көчө сыпыргычтар, пол идиш жуган эл катары таанымал.
Кейин ошо көрүп, себеби көпчүлүк ошо көчө сыпырып жүрүшөт, баягы отнеси поднеси деген жумушта.
Миграция боюнча адис Асель Дөөлөткелдиева тышкы миграциянын үй бүлө курууга, аны сактап калууга тийгизген таасирине токтолот.
Жаш эркектердин кыска чоң агым менен жетиши өлкөдө калган жаш кыздардын өз убагында турмушка чыгуу жана балалуу болушун кыйындатат. Ушуга байланыштуу кыздардын турмушка чыгуу курагы жогорулайт. Жана кеткен жаштардын көпчүлүгү расмий регистрациясыз үй бүлө курушат жана балалуу болушат. Ошондон кийин аялдар жана балдар укуксуз калышат ал өлкөлөрдө.
Азаттык буга чейин миграциянын кыз келиндерге, балдарга тийгизген таасири тууралуу иликтөө даярдаган. Тышкы миграциянын айынан ар тараптан жапа чеккен бул албетте кыргыз аялы. Миграция ажырашуу, социалдык жетимдерди, бала таштоо көрүнүштөрүн жаратты. Москвада жайгашкан Ала Тоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бергиева демографиялык жактан алганда миграциянын кесепеттерин Улуу Ата мекендик согуштан кийинки абалга теңейт.
340 миң кыргызстан жарандыдары Россиянын жарандыгын алса, аны 3 эсеге көбөйтсөк, аялы менен баласы болсун дейли. Ошондо 1 миллион адамыбыз орустардын жарандыгын алып кетсе, анан 17-35 чейинки кыздарыбыз төрөө биякта жүрсө төрөөгө шарты жок болду. Анан кийин биздин Кыргызстанда ким калат?
Миграция боюнча бир нуктагы акылдуу саясат Кыргызстанда иштелип чыга элек. Орусияда учурда миграциялык саясат боюнча чоң документ жазылып жатат. 20 жыл мурун Кыргызстандан Орусияга карай бет алган адамдардын балдары, неберелери келип, кайра эмгек мигрантынын тагдырын улантышууда.
4 жашындагы балдар тай эжесинде калды, тай энесинде калды, атасы Россиянын бир жагына кетти, энеси Россиянын бир жагына кетишти. Ата эненин мээримин көрбөй калышкан адамдар мына бүгүн 25-30 жашка чыгып жатышат.
Дейт Роза Жумашева. Дагы бир сүртүм. Орусиянын жарандыгын алган эмгек курагындагы адамдардын балдары Кыргызстанга кайтып келеби жокпу, бул да чоң суроо. Аида Касымалиева, Москва шаарынан.
Уктуруубузду улантабыз. Түбөлсүздүк жылдары жапырт башталган эмгек миграциясынын экономикалык таасири мамлекетке, ар бир кыргызстандык үй бүлөгө пайдасы тууралуу көп айтылып жүрөт. Ошол эле мезгилде анын социологиялык, психологиялык да оң, терс таасирлери болуп келатканын талдоочулар белгилешет. Бул өңүттө социолог окумуштуу Топчугүл Шайдуллаевага кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы бир катар суроолор менен кайрылды.
Миграцияны кыргызча биз кезгинчилик деп которуп жүрөбүз. Ушул кезгинчилик маселесинин эгер биз социалдык жактарын алып карасак, мунун оң да жагы бар, терс да жагы бар. Бириде бул кезгинчиликтин шарапаты менен элдин социалдык жашоосунун абалы бүгүнкү күндө бир топ оңолду. Кыргызстандын кээ бир аймактарынын калкы, мисалы Баткен областынын калкы, көпчүлүгү өзүнүн бүтүндөй тагдырын миграцияга байланыштырып калышкан бүгүнкү күндө. 11-класста окуп жаткан балдардан кайсы кесипке ээ болосуң деп сурасаң, Россияга барам дейт. Орусияга барып иштейм деген нерсе бүгүнкү күндө бир кесип тандагандай эле деңгээлге жетип калды да. А бирок мына ушул акча табуунун аркасы кандай бир кесепеттерге алып келе жатат. Биринчи кезекте бул миграциянын толкунуна эмгекке жарамдуу, алдуу күчтүү, колунан иш келген, ден соолугу бар жарандарыбыз ошол жөнөштү да. Кыргызстан көптөгөн ушундай бир эмгек ресурстарынан айрылып отурат.
Бул бир жагы болушу мүмкүн. Топчугүл айым, дагы бир маселеси, бала чакасын таштап кеткендер масса болуп атпайбы? Ошол балдар кантип тарбияланып атат? Сизде бир мындай маалыматтар барбы, социологиялык иликтөөлөр?
Биз бир топ жыл мурда үймө үй кыдырып социологиялык изилдөө жүргүзгөнбүз да айылдардачы. Айылдарга барсак, үйлөргө кирсек, жалаң же кемпир болот, же чал болот, же эми гана бойго жетип келаткан балдар болот үйдөчү. Кемпир чалдар, кичинекей балдар, жаш балдар менен калып калышкан. Бул ошо бир айылда бир 60-70% үй бүлөлөрдө ушундай акыбал да. Ошо карыган ата энелерге кичинекей балдарды таштап коюп кетип калышкан. Бул албетте тарбия маселесин өксүтөт. Окуусу жөнүндөгү маселе өксүйт. Аларга толук кандуу тарбия берилбейт, балдардын психологиясы өзгөрүлөт, алар ата энесин сагынат, куса болот, ушунун баары балдардагы психологиядагы бузулууну жаратат да. Толук кандуу тарбия ала албай калып атпайбыз. Балдар макул ата энеси орусиядан акча жөнөтүп турсун, алардын курсагы токтур, кийими бүтүндүр, ал эми ата энелик мээрим, ата энелик тарбиядан, ата энелик көңүл буруудан, камкордуктан булар алыс болуп калып атпайбы? Алар өксүп атпайбы мындачы?
Анан дагы бир экинчи бир маселе азыр пайда болду. Биз азаттык дагы ушул маселеге кайрылдык. Бул кыздардын тагдыры жөнүндө. Ушул кыз балдардын тагдырына айрыкча ата эне жоопкерчиликтей деп айтып келе атабыз теориясында. Бирок чын эле ушул жоопкерчиликти эмне үчүн өздөрүнүн мойундарына ала албай атат?
Эми бул миграциянын кесепетине ири деп ушул кыз келиндер кабылып отурат. Бүгүнкү күндө биздин үй бүлөнүн эшиги ачылып калды. Бүгүнкү күндө бүтүн бир үй бүлөнү өтө табыш кыйын. Кыз бала экенине карабай эле аны биз эмгек ресурсу катары пайдаланууга мажбур болуп жатышат көп үй бүлөлөр. Ал 17-18 чыккан кызды акча таап келип орусияга жөнөткөндөр бүгүн өтө көбөйдү. Ошо бөтөн элде, бөтөн жерде алда кандай тагдыр аны күтүп турат? Ошо 17-18 кыздын же билими болбосо, же кесиби болбосо, же бир турмуштук тажрыйбасы болбосо, же ага камкордук көрсөткөн киши болбосо, ал бөтөн жерде жөнөкөй тил менен айтканда айтала деле калып жатат да. Экинчи маселе, булар ошол төрөп түшө турган курактагы кыз келиндер. Табияттын өзүнүн мыйзамы бар да, төрөп бала багып отура турган учурда алар иштеп атышпайбы? А бирок ошол эле учурда канча кыздар келиндерибизди аборт жасатып атышат. Бул 5-6 жылда билиниши мүмкүн. Биз демографиялык жактан жакшы эмес жагдайга кабылып калышыбыз мүмкүн. Бул жерде эркектер ал илгертен алар багуучу болуп келген, коргоочу болуп келген, булар узак-узак жүрүштөргө чыгышкан, бир жактарга барып иштеп келишкен. А эркектердики анчейин мындай караганда билинбейт. А миграциянын социалдык абалы качан бизде курчуп күчөп кетти? Бул аялдар, кыздар катышкандан баштап бул миграциядагы ушундай бир опурталдуу жагдайлар, аянычтуу жагдайлар көбөйүп кетпеди.
Топчу Гүлайым, сизге чоң рахмат. Анда Азаттыктын суроолоруна жооп бергениңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Социолог Топчугүл Шайдуллаева менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эми эгемен жылдардагы ички миграциянын күч алышы туурасында кеп салабыз. Кабарчыбыз Канымгүл Элкееванын кесепеттери, жарандарга тийгизген оң таасири, жаштардын көбү шаарга кетип каарлар жана балдар калган элет, ошондой эле ички миграциянын айынан сабатсыз муундун өсүп келатышы туурасында сөз кылат.
Рангүл Рыспай кызы эгемендиктин алгачкы жылдарында көпчүлүктүн агымы менен соодага аралашып калган. Жогорку окуу жайды бүткөн менен Агезде көптөгөн комбинат, чоң ишканалар иштебей калган болчу. Чоң ишканада иштейм деген кыялы орундалбай, турмуш аны чаар ала сумканы асынтып базарга жетелеп барат.
Окуу бүткөндөн кийин иш жок, иштесең айлык жетпейт. Ошон үчүн ошол убакта мен базарга чыгып, базардан кичине тирлик кылып аттык. Ал убакта иштеш кыйын, мына окшо азыркыдай супермаркеттер жок, контейнерлер жок, товарды ташып эртең менен келип жаябыз. Кечинде кайра жыйнап тачка менен, ал убакта тачкалар да жок. Ошо тачка берген акчаны даяп, өзүбүздүн тачка менен сактоочу жайга алып барабыз. Ошентип иштеп жүрдүк, тирилик кылып, эптеп септеп.
Анткени менен миграциянын эпкени менен турмуш тирилигин оңдоп, үй жайлуу болгондор да болду. Рангүлдү ошондойлордун катарына кошсо болот.
Эми биз менен бүткөн группалаштарым, курсташтарым баарын карап көрсөм, бүт эле ушундай бизнес менен болуп кетти да. Кээ бирлери вообще чет мамлекетке кетип калышты, Дубай, Германия деген. Көрөк оокаттын айынан кээ бирлер ошол жакта гражданство алып, ошол жакты болуп кетишти. Кудай берерин тупасын, ошол мээнетибиздин ак бети кайтты, үйлү жайлуу болдук, бутубузга турдук, бирөөгө жардам берсе беребиз, сурабайбыз дегенде кудайга шүгүр.
Анткени менен элеттен борбор кагылгандардын баардыгын эле жакшы турмуш кучак жайып тосуп алган жок. Миграциянын утушу менен бирге утулушу да арбын болду. болду. Жакшысы эл башкадан күтүп отурбай өзүнчө тирлик кылганды, акча таап турмушун жакшыртып, негизгиси эмгек кылганды үйрөндү. Жаманы ата-энени мээримине муктаж жана мектепке барууга мүмкүнчүлүгү жок саватсыз муундун пайда болушу болду. Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология кафедрасы 2008-2009 жылдары ички миграциянын абалы жана анын кесепеттери туурасында өзүнүн иликтөөсүн жүргүзгөн. Ага ылайык мамлекеттик саясат тышкы миграцияга көбүрөөк көңүл буруп, ички миграция көңүл сыртында калган. Бул тууралуу аталган кафедранын доцентинин милдетин аткаруучу Эмиль Насретдинов билдирди.
А на самом деле, если вот на цифры посмотреть, то особенно из таких вот наиболее бедных регионов.
Айрым жакыр райондордо тышкыга караганда ички миграция көбүрөөк роль ойнойт. Мисалы, Баткенде ички миграция 60% түзөт. Алар Бишкек жана Чүй облусуна көчүп келишкен. Ал эми облустан кеткендердин 7% Орусияга, 3% Казакстанга, дагы калгандары жакка белдеги айылдарга кетишкендер. Биздин иликтөөлөргө караганда чет өлкөгө кеткендердин көбү аял ала элек, турмушка чыга элек жаштар.
А вот именно среди внутренних мигрантов процент семейных он больше.
Эмиль Насретдинов айтымында Бишкекке иштегени келген жарандардын көбү бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушат. Алар социалдык пособие, пенсиялардан куру кол калып, каттоосу жок болгондон кийин балдарын мектепке, бала бакчага берүү кыйын. Ошондой эле дарылануу жагынан да маселе чыгат. Ошентип эгемен жылдардын учурунда мектепке барбаган, окубаган саватсыз муун пайда болду.
Азыр мына кежек келиңиз. Келин азыр. Мына катышыңыз. 68 грамшка.
Мына аделетчи.
Мындай балдар үй шартына жараша окууну таштап коюп, базарларда, талааларда иштегенге мажбур болушууда.
Канчанчы класста окуйсуң? Мен 8. Азыр 3-3 класста окуйм. Өзүң бирок 8-нчи класста окушуң керек эле. А каякта окуйсуң? Эми Бучукта.
Бучук десе?
Эми 13-чи мектеп.
10-чу.
10-чу. Атының үйдөбү? Үйдө. Ооруйт, ооруп жатат. Кичке балдар жет айлык.
Эме балдар менен чыккандар бар, анан балдарын иштеткендер бар.
Мен өзүм бул жакта тербет болчумун. Тиякта дордойдо терет болчумун коробка. Дордойдо терип, напитки сатып болуп, бүгүн напитки сатпай калдым да, напитки саткандын ордуна коробкага чыгайын деп коробкага кирдим.
Булар өздөрүнүн жашына салыштырмалуу кичине класстарда окуган Айдана менен Нурдин болду. Алардын бири Ош базарында тараза иштетсе, экинчиси дордойдо коробка терет. Окубай калган балдардын саны Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматы менен 3000 чукул. Эл аралык жана өкмөт уюмдар алардын саны 40000 ашуун экенин белгилешет. Окубаган балдардын санынын өскөнүнө да миграция таасирин тийгизди. Жер которуп көчүп келгендердин көбүнүн документтери балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Бул тууралуу балдарды коргоо уюмунун социалдык кызматкери Закия Окенаева мындай дейт.
Билдигибиз боюнча азыр 55 баланын күбөлүгү жок да, бул мектепке орноштурууда абдан чоң тоскоолдук келтирип, кээ бир балдар ушул күбөлүгүнүн жоктугунан мектепте окуй албай калып жатышат да. Шарттары жок да. Ата-энелердин жумуштары жок. Жумуштары болсо дагы алар эртең менен кечке чейин мындай ненормированный жумуштарда анан балдарына көңүл бөлгөн убактысы жок. А мектепке келгенден кийин мектепте ал балдар достору менен ошондой эле мугалимдердин ортосунда кандайдыр бир сөз табыша алышпайт. Баягы билимсиз балдар пайда болот.
Ошентип шаар чоңойгондон чоңоюп, ар кандай жаңы конуштар пайда болду. Бишкектин калкы 1989 жылдан бери 600000 дээрлик эки эсеге өстү. Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов азаттыкка ырастагандай, шаарда ички миграциянын эсебинен бүгүнкү күндө кеминде 1,300,000 чукул адам жашайт. Алардын 300,000 каттоосу жок. Ал эми электе жалаң эле кары картаңдар менен балдар калганын элет тургундары өздөрү да ырасташууда.
Боз үйдүнө керээ көтөрүп турат. Ички миграция ушунун эсебинен өтө көбөйүп кетти, тышкы миграция көбөйүп кетти. Мына ошол жерде 50 жаштан жогорукуларыбыз барбыз, жашап атат. 50 жаштан төмөнкүлөр 30% калды. Бул жерде маданий жактан тейлөө жок, жумуш жок жаштарды кызыктыра турган. Ошонун натыйжасында булардын баарысы кетип калып атышат. Колунан келгендери чет өлкөгө кетип атат, колунан келбегендери борборго тыгылып атат, анан келген калгандары областка барып атат,
дейт Ош облусунун алыска ылайыкуу районунун тургуну Сатыбалды Кыдырмашев. Ошентип азыр ички жана жылма миграцияны токтотуу максатында айрым аймактарга өзгөчө макам берилип, шарт түзүү зарылдыгын эксперттер белгилешүүдө. Бул маселени президент Роза Отунбаева баш болгон депутаттар да көтөргөнү бар. Бирок азырынча көтөрүлүп аткан демилгелер эгемендик 20 жылында топтолгон маселелерди жөө алабы жокпу мезгил көрсөтөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди Азаттыктын Доор Ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки жарым сааттык берүүсүн аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Саламат болуңуздар.